galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galab arbaca ah bisha Maarchna, waa 16 sanadka 2016, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. idaacaddayada galabnimo halkan si wada jir idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab oo ka socda deegaanka Garmaal ee gobolka Nugaal.
Saaka oo ay bishu tahay ee 16-ka bisha saddexaad 2016 ayaa dagaal wuxuu ka bilaabmay meesha la yidhaahdo Togol, la yidhaahdo Suuj, oo u dhexeeya ama ku dhow magaalada la yidhaahdo Garmaal ee dhinaca xeebta. Halkaa dagaal baa ka dhacay runtii, khasaare wuu jiraa.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Gabyaha Soomaaliyeed oo u dan lahaa idaha hilibkooda inuu ka sarreysiiyo kuwa riyaha iyo ugaarta ayaa yidhi caatada riyaha lama qaso iyo cawlka joogsada ee caaniyo baruur baa nin raga caafimaad tara.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan gobolka Awdal oo xaalad degdeg ah oo dhinaca abaaraha ah la geliyey.
Sidoo kalena Clinton iyo Trump oo xalay guulo ka gaadhay doorashooyinka xisbiyadooda, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wasaaradda Gaashaaniga ee Ruushka ayaa sheegtay in qaar ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka ee Arbacada maanta ah ka saartay Siriya, iyada oo wada ka bixitaankeeda Siriya maadaama ay qaramada midoobay waddo inay wadahadallo dheeraad ah magaalada Geneva ugu qabato dhinacyada isku haya dalka Siriya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa qorsheynaya inuu safar ku tago magaalada Moscow toddobaadka soo socda si uu wadahadallo ku saabsan hanaanka dhimista joogitaankiisa iyo cadaadiska cusub ee ku saabsan nabadda ee dalkaasi ay dagaalku ama dagaaladu la degeen uu la yeesho Vladimir Putinka Ruushka. Kerry ayaa sheegay in Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov uu labaduba kala hadli doono sidii hore loogu sii wadi lahaa wadahadallada nabadda ee xal siyaasadeedna loogu heli lahaa khilaafka 5 sano taagan ee dalka Siriya. Waa askartii ugu horreysay ee Ruush ah ee ka baxda dalka Siriya oo talaadadii dib ugu noqday dalkooda ayaa si muxubo leh u salaamay oo ay isu salaameen dad isugu soo baxay imaatankooda. Putin ayaa dhawaaqaasi la yaab kale sameeyey maalintii Isniinta, isagoo sheegay in xoogagiisu ay hadda ka bixi doonaan Siriya oo ay guul ka gaareen hawsha ay Siriya u tageen taasoo bilaabatay dabayaaqadii bishii Sebtembar.
Murashax madaxweynaha xisbiga Jamhuuriga Mareykanka Donald Trump ayaa ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay 3 gobol oo uu ku jiro gobolka muhiimka ah ee Florida, isaga oo ku khasbay Senator Mark Rubio in uu tartanka ka hadho. Gobolka keliya ee Trump looga adkaaday waa gobolka Ohio oo uu ku guuleystay barasaabka gobolkaas John Kasich. Ganacsade Trump ayaa gobolka Florida ugu guuleystay ilaa 19 dhibcood marka la barbar dhigo Mark Rubio, hase yeeshee guulihii uu ka gaadhay gobollada North Carolina iyo Illinois oo dirqi ahaa ayaa ka dhigaya in Senator Ted Cruz uu qayb ka heli doono wufuudda. Donald Trump ayaa xilligan haysta 621 erga ah, halka Ted Cruzna oo ku soo xigaana uu haysto 396 erga ah. Murashaxa raba in uu xisbiga Jamhuuriga u metelo doorashada madaxtinimada ayaa laga doonayaa inuu helo 2,237. Dhinaca xisbiga Dimuqraadigana, Hillary Clinton ayaa ku adkaatay 4 gobol oo kala ah Florida, Ohio, Illinois iyo weliba North Carolina, waxayna ku dhowdahay in ay ku soo baxdo magacaabista xisbiga Dimuqraadiga.
Ugu yaraan hal qof ayaa isku dhex qarxiyey masjida ku yaalla duleedka magaalada Maiduguri ee dalka Nigeria, halkaasoo 22 qof ay ku geeriyoodeen 17 kalena ay ku dhaawacmeen. warbixino soo baxay ayaa sheegaya in weerarkan uu maanta Arbaca ka dhacay xaafadda la yiraahdo Umaraari ee ku taalla duleedka magaalada. Magaalada Madaguuri ayaa la rumaysan yahay in ay tahay halkii kooxda xamitidka ee Boko Haram ay ka abuurantay, sidaasi daraaddeedna waxay xudun u tahay dagaalka dowladda Nigeria ay kula jirto kooxdaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto cid rasmi ah oo si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, hase yeeshee kooxda Boko Haram ayaa inta badan weeraro ka fulisa magaalada.
Wararka ka imanaya dalka Pakistan ayaa iyaguna sheegaya in aalad lagu dhex qariyay gaadhi bas ah ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 30 qof oo kale kadib markii ay qaraxday. Dadka waxyeelada soo gaadhay qaraxan ayaa u badan shaqaalaha dowladda, sida laga soo xigtay maamulka magaalada Peshawar. Wararka hordhaca ah ee laga helayo qaraxa ayaa sheegaya in uu ka dhashay aaladda oo lagu hoos qariyay mid ka mid a kuraasta dadweynuhu fadhiistaan, iyada oo bamka baska la saaray u ahaa mid xilliga uu qarxayo lagu buuxiyey wakhti ka hor. Muuqaal la duubay ayaa muujinaya qarax xooggan oo welibana gebi ahaan burburiyey baskaas. Ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya inuu maanta dagaal xooggan ku dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab meel ku dhowa tuulada la yiraahda Garmaal ee gobolka Nugaal. dagaalkan ayaa bilowday markii ciidamada Puntland ay weerar ku qaaday maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab oo dhowaan xeebaha Puntland ku gaaray duumo. wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade oo warbaahinta kula hadlay Garoowe ayaa ku hanjabay in 72 saacadood ee soo socda ay Puntland ku soo afjari doonto dagaalka ay kula jirto koox uu sheegay in ay ku soo duushay. Wariyaheena Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan inoo soo diray.
dagaalkan ayaa qarxay maanta kadib markii ciidamada Puntland, gaar ahaan kuwa BSF-ta, ay ka daba tageen qaybo ka mid a maleeshiyaadka Al-Shabaab ee dhowaan ka soo degay xebaha Puntland. waxaa adag in la helo khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalka ka soconaya agagaarka deegaanka Garmaal, gaar ahaan Turga Suuj, laakiin waxaa jira khasaaro ka dhashay dagaalka. wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyay dagaalkii Saakay ee ka dhacay aagga Suuj ee gobolka Nugaal.
Saaka oo ay bishu tahay 16-ka bisha saddexaad 2016 ayaa dagaal wuxuu ka bilaabmay meesha la yidhaahdo Togga, la yidhaahdo Suuj, oo u dhexeeya ama ku dhow magaalada la yidhaahdo Garmaal ee dhinaca xeebta ah. halkaa dagaal baa ka dhacay runtii. ciidamada dowladda Puntland iyo nimanka argagixisada ah ama dhallinyarada ah ee caqliga laga xaday dagaal baa halkaa ku dhex maray. dagaalkaasi dhammaadkiisii weli runtii ma dhammaanin, maadaama qaarkood ay ku dhuumanayaan meelo godada ciidamaduna ay ugaarsanayaan. halkaa khasaara runtii ka dhacay. ciidamada dowladda khasaare weyn oo halkaa haba yaraatii ka soo gaaray runtii ma ay jirin. sababta waxa weeye hubka la isticmaalayay ma ahayn mid ay awood u leeyihiin inay runtii iska difaacaan, may ahayn. tekniko xoog badan oo dowladdu leedahay iyo ciidamada gaarsiinta ee Puntland ayaa halkaa ka dagaalamay. dagaalkuna weli raacoodii ama farxadkoodii waa la daba socdaa.
dhanka kale, waxaa ciidamada Puntland ay ku horfadhiyaan meel u jirta ilaa 35 kilomitir degmada Godob jiraan qaybo ka mid a maleeshiyaadka Al-Shabaab ee kasoo degay aagga Garacad. inkastoo aysan jirin wax dagaal ah oo dhinacaasi weli ka qarxay, waxaa sidoo kale arintaasi ka hadlay wasiirka warfaafinta Puntland.
ciidamo ayay halkaa keeneen, meelo dhexe ayay joogaan waana la ogyahay. ciidamada dowladduna waa ku hareereysan yihiin. insha allahu tacaala iyaduna dhowaan ayaa lasoo afjari doonaa. shacabka reer Puntland oo geesiyiinta ah ayaa runtii dowladdooda garab taagan, ciidamadana garab taagan. iyaguna way ogyihiin waxa argagixisa tahay. iyaga ayaana runtii aan ammaanta ugu badan aan siinaynaa iyo ciidamada Puntland.
Puntland ayaa sheegtay inay ku soo afjarayaan dagaaladani muddo 72 saacadooda.
waxaan rajaynaynaa 72 saacadood ee soo socda arrintani inay soo afjaranto ayaan rajaynaynaa. waxaa nasiib daraa
dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan deegaanka aqoonin runti oo aan Puntland u dhalanin oo gobolada koonfureed ee Soomaaliya laga soo ururiyay oo dad u jeedooyin kale leh ay dabada ka wadaan inay noqoto mid ku dhamaato khasaare iyo dhiig. Waxaan leenahay cid alla cidii ciidanka ka tirsan ama hoggaamiyayaashooda inay is soo dhiibaan cidii isdhiibta ee gacanta u gasha ciidamada Puntland. Waxaan u ballan qaadeynaa inaan ciidana dhibaateyn doonin.
Maahan markii ugu horreysay oo ciidamada Puntland ay dagaal la galaan Al-Shabaab, laakiin waa markii ugu horreysay oo ay ku dagaalamaan labada dhinac deegaano hor leh oo ka tirsan Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
galab wanaagsan dhegeystayaal idilahaantiinba meel walbaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa. dad tiradoodu ay ku dhowdahay 200 oo qof oo u badan qaxooti dhalashadoodu ay kasoo jeedo dalka yeman iyo tiro yar oo qaxooti ah oo dowlado kale kasoo jeeda ayaa ku nool xero loogu talagalay oo qaxooti oo kuwaasoo ka yimaada dalka yeman, waxayna xeradaas ku taallaa magaalada boosaaso. haddaba xaaladooda nololeed ayaa xilligan laga dheeraynayaa kadib markii ay waayeen gargaarkii ay heli jireen. wariyaha v o a magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa xerada ay dadkaasi ku jiraan tagtay. warbixintan ayaynu nooga soo dirtay.
nolosha ka jidha xerada qaxootiga dadka kasoo barakaca dalka yemen ee ku taala bariga magaalada boosaaso ayaa ah mid aad u adag, iyadoo cuntada iyo biyuhuba ay gabaabsi ku yihiin. guddoomiyaha guddiga qaxootiga kasoo barakaca dalka yemen, sheikh axmed yuusuf daad, ayaa v o a ugu horeyn u sharaxay tirada guud ee qaxootiga ku sugan xerada iyo dalalka ay kasoo jeedaan.
dadka maanta xerada gudaheeda ku jira waxa way 193 ciyaala, 6 dumara, 48 raga. dadkaasna waa dad qaxootiya oo baahan oo dhibaataysan. 193 markii laga reebo 22 inta kale waa yemeniyiin. sideedaba dadka soomaalida waxaan dejinaa magaalada, dadka xerada u badan waa yemeniyiin. ninka soomaaliga qaxooti ma noqdo dhowr casho kadib magaaladu aadaa. waxaa ku jira naajeeriyaan, saad arkaysaan suudaan, afrika, masar, dad badan oo ajaanib tiro badan ayaa ku jirta. marka waan garan ka dhaan xaaladooda.
guddoomiyaha guddiga qaxootiga kasoo barakacay dalka yemen, sheikh axmed yuusuf daad, ayaa v o a u sheegay in gargaarka hay-adaha caalamiga ah ay ka heli jireen dadkan qaxootiga ah uu ka istaagay muddo 3 bilood ka badan, isagoo hay-adaha ganacsatada iyo maamulka Puntland ugu baaqay inay gacan u fidiyaan dadkan dhibaataysan.
insha allah baaqaygu waa xaqiiq baa la yidhahdaa. waxaa ka dhiman noloshii, waxaa ka dhiman caafimaad. keliya waxay haystaan idaaradii iyo amnigii. hay-adihii waxay ugu dambeeyey 3 bilood ka hor.
xaawo shariif cawad waa hooyo soomaaliyeed oo kasoo barakacday dalka yemen, waxaana ay sheegtay in muddo 4 bilood ah ay ku jirtay xerada qaxootiga, islamarkaasna ay sugaysay in laga caawiyo sidii caruurteeda looga keeni lahaa dalka yemen. waxa ay kaloo sheegtay in kororka qaxootiga ka imanaya dalka yemen ay sii adkaysay nolosha ka jirta xerada gudaheeda.
marka meeshaan 3 bilood iyo bar 4 bilood aan jooga, wallaahi ciyaalna waxaan oga soo tagtay yemen, maadaan meeshaan am boosaaso aan dhinac ka degno. ilaa muqdisho 22 sano ka maqan aan fahmi karo. hay-adaha samafalka intii micnaha walaal ah, intii macariifa, intii qaraabo oo dadku wax tari karto, waxaan jecelnaa in laga saacido arintaas. meeshaan dhib kuma qabna, alxamdulillah, dad badanoo na saacidaya joogo. micnaha dadka had iska soo saacido dhibaatada iska badatay maahane. marka hor murtaaxaynaan kow maadaama ciyaalkayga maqnaaya.
cawad muxsin abakor oo ka mid ah qaxootiga u dhashay dalka yemen oo aan kula kulmay gudaha xerada qaxootiga ayaa v o a u sheegay in muddo 3 bilood ka badan uu ku sugnaa xerada qaxootiga, islamarkaasna ay ka heleen wax walba sida ammaan iyo caafimaad. wuxuu kaloo sheegay in xerada ay ku joogaan 160 qof oo u dhashay dalka yemen.
همشي أمان وهمشي كل شيء والصحة موجودة الحمد لله رب العالمين. يعني حوالي بيجي يمكن في الكام نحن جالسين هنا 160 كده.
sidoo kale waxaa xirada ku sugan qaxooti tiray yar oo dhalashadoodu ay ka soo jeedo dalalka Masar, Suudaan iyo Nigeria. Umar Saalax Abdalle oo u dhashay dalka Nigeria ayaa v o a u sheegay in muddo 9 sanadood ah uu ku noolaa dalka yemen, halkaasoo uu ku guursaday gabarna uu ku dhalay. waxa uu kaloo sheegay inuu sugayo sidii looga caawin lahaa inuu dalkiisa dib ugu noqdo.
my name is umar saalax abdalla. i am nigerian I live in Yemen for 9 years. I am married from Yemen, and I have a little daughter. I plan to go back to my country. Yes, I am waiting for the support that they give to families so I can go back to my country.
Qayladaanta gudoomiyaha gudiga qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen, Sheikh Ahmed Yusuf Daad, ayaa ku soo beegantay xilli ay fooda inoo ku soo hayaan bilaha xagaaga oo inta badan dadka deegaanka ay ka xagaabaxaan gudaha magaalada Boosaaso, taasina ay sii adkayn doonto xaaladda nololeed ee xerada qaxootiga. Faadima Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Maamulka gobolka Awdal ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dhinaca abaaraha ah kadib markii 4 qof oo 2 ka mid ah caruur yihiin ay abaar ugu dhinteen deegaano ka tirsan gobolka Awdal. Wariyaheena Haashim Sheekh Umar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Buurama.
Xaaladda abaaraha ee ka taagan guud ahaan deegaanada gobolka Awdal ayaa kuwa ay ka soo yeedhayse qayladaan xoogani. Waxaana markii uu horeeyay maamulka gobolka Awdal ay ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah oo dadkaasi gurmad loogu sameeyo. Waxaan ugu baaqayn ganacsatada gobolka Awdal, xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka bixiya inay dadkaasi la soo gaaraan gurmad degdeg ah. Taasoo gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeban Ramaax oo la hadlayay warbaahinta uu sheegay in abaartaasi ka jirta gobolka Awdal ay u dhinteen 4 qof oo isugu jiray haween iyo carruur. Wuxuuna ku tilmaamay dadkaasi inay ahaayeen reer guuraa abaaraha ku waayay xoolihii ay haysteen, isla markaasina magaalooyinka u soo hayaamaya.
Maanta ay bishu tahay 15 aan runtii anoo gudoomiye gobolka Awdal waxaan ku dhawaaqnay xaalad emergency ah, iyadoo xaaladii abaartu ay isu bedeshay awl xoolo iyo ayay maraysay hase yeeshee ay timi dhimasho bini aadam. Waxaan ku dhawaaqnay in cid kasta ay joojiso hawlihii caadiga ahayd ee xataa ka socday gobolka in loo gurmado dadkaasi, dadkaas oo hayaan xoog lihi uu ka soo socdo xagga xeebaha oo xilligii kulayluna uu ku bilaabmay, xoolaha iyo dadkaba ay nafaqadan hayso. Waxay soo gaadhay in dhimasho naloo soo xaqiijiyo muddadii ugu dambeysay 3 maalmood ahayd. Runtii waxaan la tacaalaynay dadka ka soo baxaya xeebaha oo dhanka ogadown qaba uun soo raadsanaya. Xaaladdaas ayaa runtii lagu soo korodhay, waxaana Ilaahay ka rajaynayaa in cid waliba ay gacan ka geysato, hadday tahay xukuumadda, hadday tahay dadweynaha gobolka, hadday tahay dadweynaha kale ee reer Soomaaliland, ama qurbajooga noqdaan ama ha noqdaan ganacsadayaal ama degeljoog ha ahaadaan, dhammaanba ganacsatada Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay xaaladdaas gacan degdeg ah ay ka soo geystaan.
Dadka ilaa hadda ku dhintay ee laydiin soo sheegay ee laydiin xaqiijiyay tiradoodu imisa ay gaarisay?
Ilaa hadda 4 qof baana loo xaqiijiyay.
4 qof maxay kale yihiin baa laydiin ku sheegay?
2 caruura, islaan iyo oday.
Marka goobta ay ku dhinteen iyo halka ay ku dhinteen laydiin sheegay waa goobhe deegaanada ugu daran ay dhimashadu ka dhacday.
Dadkaas soo qululay meeshu xeebta marka laga soo waxa weeyaan meesha la yiraahdo Fardhixun ilaa Qulajee dhexdooda.
Haashim Sheekh Umar Good, VOA, Buurama.
Murashaxiinta hormuudka ah ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa xalay mar kale gaaray guulo u sii dhoweynaya in loo soo xusho murashaxa xisbigooda ee doorashada madaxtinimada Mareykanka. Hillary Clinton ayaa ku guuleysatay gobollada Florida, Ohio, Illinois iyo weliba North Carolina, halka Donald Trump uu isna ku guuleystay Florida, North Carolina iyo Illinois. Haddaba wariyaheenna Axmed Cali Sheekh ayaa doorashadii xalay wax ka weydiiyey Sidiiq Warfa oo ka tirsan dadka aan idhaahde oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaale, tartanka hadda wuxuu taagan yahay xalay waxa ahayd Super Tuesday 3 waxa loogu yeero. Tartanka hadda wuxuu taagan yahay xalay waxaa soo baxay dhinaca dimuqraadiga Hillary Clinton oo kale xalashii waxay ahayd qofka si cad u ingareeyey oo waxay badisay state Ohio oo walba laga qabay inay inuu Bernie Sanders ka badin doono. Waxay kaloo badisay Illinois, way badisay, waxay badisay North Carolina, waxay badisay Florida. Marka sweep bi ahaan leh hadees Missouri ku darteen, oo Missouri ayaa hadda way horeysaa wax ka yar less than 0.2%. Marka dhinaca Republicankana waxaa weeye sida cad Donald Trump ayuu ahaa oo isna guuleystay saddex state oo state-ka Florida uu wingareeyey oo winner take all ahaa oo 99 oo delegate wingareeyey, halkaasna uu ka saaray ninkii senatorka Mark Rubio. Marka waas qof ayaa dhihi karaa ayaa hadda leading ah so far.
Waan gartay waan usoo laabanaynaa dhinaca jamhuuriga. Haddii aan dhinaca dimuqraadiga eegno, kadib xalay ma oran karnaa tartankii dimuqraadiga, inkastoo xisaab ahaan weli laga yaabo Bernie Sanders inuu ku soo baxo, laakiin markaan adeegsano caqliga guud, tartanka dimuqraadigu meeshaas ayuu ku dhammaaday, ma oran karnaa?
Runtii Super Tuesday 2 waxa la yidhaahdo oo March 8 ahaa, markii uu si la yaab leh uu Bernie Sanders uga badiyay Michigan, ayaa walwal waxay ku beertay dad badan oo xisbiga dimuqraadiga, in dad badan oo dadkan blue collar workers-ka ama dadka shaqaalaha ah inay walwal ka muujinayaan tartanka Hillary Clinton. Laakiin xaalad markii ay state-ka Ohio ay wangareysay ay badisay iyo sidoo kale xaalad kale arrintaas way aamusisay, oo hadda waxay si cad u tahay qofka hadda rajada weyn inay xisbiga dimuqraadigu ay noqon doonto ay tahay. Walow mataqaana ay sidoo badan dhiman yihiin oo delegate countygana iyada ayaa horeysa, waxaa la yidhaahdaa super delegate oo dadka la doortana iyada ayaa wax badan haysata. Marka 2388 ayaa loo baahan yahay, hadda almost 2200 iyo xoogaa ayaa maraysaa. Marka waxaa la dhihi karaa mataqaana she's in her way, macnaha waxay usii socotaa inay xisbiga dimuqraadigu ay Hillary Clinton noqon doonto naamniga.
Dhinaca jamhuuriga markaan aan u imaadno, dad badan oo falanqeeya siyaasadda Mareykanku waxay lahaayeen haddii Donald Trump uu ku guuleysto 5 gobol ee xalay oo Ohio ay ku jirto, waxay taa macnaheedu yahay in tartanka uu u ekaan doono inuu isaga kusoo bixi doono. Laakiin sidaad ogta, Ohio waa lagu guuleystay oo waxaa ku guuleystay governorkii gobolkaasi rasaabka John Kasich. Sidoo kale Missouri oo hadda ku horreeya sida dimuqraadiga oo kale wax ka yar 2 dhibcood oo laga yaabo in dibutarin lagu celiyo, 3 gobol oo kale ayuu ku guuleystay. Donald Trump ma u muuqdaa weli nin ku soo bixi doona jamhuuriga, mise guulihii xalay uu gaaray weli kuma filnaa in uu tartanka si cad ula cararo?
Horta ninkan ganacsadaha Donald Trump waxaa dhihi karaa wixii sharciyadii la dejiyey iyo mataqaanaa degsanaadan iyo dadkan la yiraahdo establishmentiga ama xisbiga dadka uu ololeeya
maamula
ma jecla. Laakiinse umaleyn maayo inay si wax kasta la yeelo inay xalay guushii weyneed iyo sida la yaab kale oo tirada aada u fara badan farqa u dhexeeya isaga iyo senatorkii laga soo doortay Mark Rubio Florida uu uga badiyey, taasi waxay tusaysaa inuu yahay nin cadcad inuu nomination ka heli doono. Walow ay Ohio markuu badiyey John Kasich oo state governorkiisa governorka halkaas ka ah la leeyahay mataqaanaa taasi mu heli doono 2200 iyo 37 uu u baahan yahay inuu dhibcooda u baahan yahay delegate u baahan yahay inuu noqdo naamniga. Laakiin xisaabta haddii si kasta loo fiiriyo, Ted Cruz ayaa la dhihi karaa waa ninka u dhow, maadaama xalay isagana tirkiisa isteedyo badan sida North Carolina iyo hadda state-ka oo Missouri oo weli la tirin doono oo ay aada isugu dhow yihiin, istidaasna ay proportional la yirahdo ay dadku u qeybiyaan delegate-ka.
Si fiican, markaad eegto kale Donald Trump, dad badan ayaa waxay yidhaahdaan wuxuu haystaa taageerayaal daacadahoo ka yar 400%. Haddii musharaxiintu ay yaraadaan, xaloo kale waxaa ka baxay Rubio, waxaad isku soo haray Ted Cruz, Donald Trump iyo John Kasich. Donald Trump dan uma ahan, waxaa laga yaabaa in laga adkaado. Labada nin hadda markaad eegto iyo gobollada haray, yaad isleedahay waa uu gufuud badan ku guuleysan karaa inta dhiman?
Haddii qof la tartamayo, qof ugu dhow waa Ted Cruz. John Kasich xaalad oo lahabeen fiican bay u ahayd oo state TC oo governorka Ewing Gray. Ninkan Donald Trump yiraahdo waa si la yaab leh ayuu dad badan oo establishmentiga wax kasta oo ay
sameeyeen
uga yaabiyey, lamana joojin kara siday u egtahay. Way isku dayayaan oo ay sida socota, haddii John Kasich iyo Ted Cruz labadooda hadday ay la sii tartamaan, codkooda way sii kala qaybin doonaan, taas oo sahli doonta in Donald Trump codka badan helo oo u saari doonto inuu gaari doono 1,287 looga baahan yahay.
Kaasi wuxuu ahaa Sidiiq Warfa oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaalida gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Wuxuu warramayay Ahmed Cali Sheikh.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasto aad naga maqleysaan. Dalka Saudiga ayaa lagu soo warramaya inuu raadinayo balaayiin dollar oo ku kabo dhaqaalihiisa kadib markii ay sameysay hoos u dhaca qiimaha saliidda ee dunida. Laakiin Saudiga oo kaliya ma aha dalalka ku yaala Khaliijka Carabta oo iyaguna dhaqaale ahaan aan xasiloonayn. Dalalka kale ee saliidda soo saara ee gobolka ka baxsan xaaladoodu waaba ay ka sii xag jirtaa, sida uu London kaga soo warramayo wariyaheena Henry Ridgewell. Waa kan Cumar Xasan oo inoo soo jeediya.
Doomaha xawaaraha dheer ku socda ayaa dalxiisayaasha ula cararaya guud ahaan dhinaca biyaha diiran ee gacanka, iyaga oo ku socda xagga dhulkii hore ee kalluumaysiga ee xeebta dalkaasi Baxrayn. Ka hor intii aan la helin saliidda ama shidaalka sannadkii 1930, dalka Baxrayn dhaqaalihiisu waxa uu ku salaysnaa intiisa badan ama gebi ahaanba dhoofinta kalluunka. Dowladda Baxrayn ayaa doonaysa inay daahfurto dhaqankeedii soo jireenka ahaa, balse waxaa jira qorshe kale, ayuu yidhi Nuura Al-Sayih, madaxa dhismaha goobaha cusub ee dalxiisayaasha dalkaasi Baxrayn.
Fikirka ka dambeeya mashruucan gebigiisa ayaa waxa uu yahay kalluumaysiga in mar kaleeto laga dhigo dhaqaalaha waara ee dalka Baxrayn.
Baxrayn iyo wadamada kale ee gacanka ayaa degdeg ugu baahan inay ballaadhiyaan dhaqaalahooda. Qiimaha saliidda oo lagu iibinayay sannadkii 2014 $120 barmiilkiiba ayaa hoos u dhacay, waxaanu haatan marayaa $40 barmiilkiiba. Wakaaladda darajada bixisa ee Moody ayaa ku tilmaamtay dhaqaalaha dalkaasi Baxrayn mid heerkiisu hooseeyo oo aan macno lahayn.
Warbixintaasi oo dhammaystiran dhegeystayaal, goor dhow ayaad maqli doontaan hase ahaatee aan u boodo daraasad cusub oo ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO oo qiyaasaysa in rubuc ka mid ah dhimashada guud ahaan dunida ka dhacda sanad waliba oo u dhiganta in ka badan 2.1 milyan oo qof sanad waliba ay ka dhalato caafimaad darrada deegaanka. WHO waxay sheegaysaa dhimashada badankeed in laga hortagi karay haddii tallaabooyin loo qaadi lahaa dhinaca horumarinta deegaanka. Wariyaha V O A Liza Schlein ayaa warkan ka soo dirtay Geneva, waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
Warbixintu waxay sheegaysaa in waxyaabaha halista ah deegaan ahaan sida wasaqowga hawada, biyaha, ciidda, kiimikada iyo isbeddelka cimilada iyo shucaaca radioactive-ka ay sababaan inta badan cudurro iyo dhaawacyo soo gaara unugyada bani aadamka. Daraasadu waxay leedahay dalalka dhaca koonfur bari Aasiya iyo kuwa dhinaca galbeed ka kulaala badda Pacific-ga waa kuwa dhimashada ugu badan ee waxyeelada deegaanka ka dhalata ay ka dhacdo. 10 sannadood ka hor, cudurrada dilaaga ah ee ugu waaweyn waxay ahaayeen kuwa faafa sida shubanka, malaariyada, kuwa ka dhasha biyaha wasaqda ah iyo kuwa ku dugaala nadaafad xumida. Laakiin 10 sannadood ee lasoo dhaafay, dhimashada ay sababaan cudurrada nooca ah ee faafa ayaa hoos u dhacay, iyadoo ay ugu wacan tahay stirada dadka galaangalka u leh biyo nadiifa oo ay cabaan iyo nadaafadda oo korodhay. Daraasadan waxay ogaatay in cudurrada aan la isqaatsiin ee lala xiriiriyo caafimaad darrada deegaanka inay hadda dunida ka yihiin kuwa sababa dhimashada ugu badan guud ahaan dunida oo dhan. Madaxa WHO ee caafimaadka dadweynaha iyo deegaanka Maria Neira ayaa sheegtay in 8,200,000 oo qof dhimashadooda sanad walba lala xiriiriyo wasaqowga hawada kaliya, waxaana ka mid ah dadka uu ku buxo qiiqa sigaarka ay dadka la cabaan.
Non-communicable diseases as one of the most important epidemics and public health problems that we are facing today. So if we could remove those environmental
cudurrada aan la isqaadsiin waa kuwa ugu daran ee maanta dunida aafeeyay ee aan wajahayno dhibaatana ku ah caafimaadka bulshada. Sidaasi daraaddeed, haddii aan meesha ka saari kari lahayn waxyaabaha halista ku ah deegaanka, waxaan xaqiijin lahayn yaraynta cudurrada gaamura ee ka dhasha ee ay dadka u dhintaan.
Warbixintan ayay WHO ku sheegtay in xanuunada iskala ah faaliga, kuwa ku dhaca wadnaha, kansarka iyo kuwa abaara neef-mareenka ay ku dhowaad 3 meelood 2 meel ka dhashaan caafimaad darrada bii'ada. Neira waxay u sheegtay V O A-da in wadamada dunidu ay u qarash yaraan lahayd inay ka hortaga dhibaatadan lacag ku bixiyaan intii ay ku bixin lahaayeen daweynta cudurrada ka dhasha.
97% of the medical expenditure, which are trillions of dollars, are going to treatment.
سگاشانی سگال بقول کی با خرشات که کوبه عافیت که قیاستی گاره یه تریلیون دلار کمرکن که و حای کوبه حان دوین تعذر رضا یه دریال کدات که قبلا کلی سدح بقول کی با لعکت ها کم ده ایا کوبه ده کهرتگی دو ده
WHO وحی کوتلی نیسه هر مرین تدگان که یه کهرتگی است عذر رضا یه دو هلا دیکسنا یه فرسمده عزرگه یه تمرت آن دگان که وحی لذا اولهاین یه اندت کو ای وحکو کرسدان تمرت نذیفته گریه kushitaan isla markaana la kordhiyo galaangalka loo heli karo biyo nadiif ah oo la cabo iyo wax laga bedelo gaadiidka dhulka magaalooyinka
adeeyo mahadsan yahay maxamed calaad xasan oo ino soo koobay warbixintii wariyaha VOA Lisa Shalaani ka soo dirtay Geneva haatana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu idin soo xulay
galab wanaagsan dhigaystayaal idilahaan tiimba meel walba aad nagala socotaan waa 16ka bisha maarso sanadka 2016 idaacadeeda galabnimo caasha cuudiyaano ismaaciil xuseen farjaray idan la socodsiinayay qaybaha dambeena waxaad ku maqli doontaan qodobo kala duwan ee ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in qaar ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee 4-dan maanta ka saartay Syria iyadoo wada ka bixitaankeeda Syria maadaama ay qaramada midoobay wado inay wada hadal la dheeraad ah magaalada Geneva ugu qabato dhinacyada isku haya dalka Syria askartii ugu horeysay ee Ruushana ee ka baxda Syria oo talaadadii dib ugu noqday dalkooda ayay si muxbale isu salaameen dad isugu soo baxay maatankooda
murashaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay 3 gobol oo ku yaala dalka Mareykanka oo ay ka mid yihiin Florida isaga oo ku qasbay Senator Mark Rubio in uu tartanka ka haro dhinaca xisbiga Dimuqraadigana Hillary Clinton ayaa ku adkaatay 4 gobol oo kala ah Florida, Ohio, Illinois iyo North Carolina waxayna ku dhawdahay in ay ku soo baxdo magacaabista xisbiga Dimuqraadiga galabnimo wanaagsan dhigaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA qodobo kala duwan ayaa dabcan idin soo socda ugu yaraan 6 qof oo dhinacyadii ku dagaalamayay ah ayaa ku dhintay dagaal xoogan oo xalay saqdi dhexe ka dhacay degmada Afmadow dagaalka ayaa bilowday kadib markii dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar xoogan ku soo qaadeen fadhiisimada ciidamada Jubaland iyo kuwa Amisom ee degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose warbixinta waxa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA Jubooyinka Khadar Maxamuud Xareed
dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa xalay saqdi dhexe weerar xoogan ku qaaday saldhigyo ay ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya ee Amisom ay ku leeyihiin degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose. Dagaalka oo socday muddo ku siban 2 saac oo xidhiidh ayaa waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. goob joogayaal ku sugan degmada Afmadow ayaa VOA u xaqiijiyay in dagaalka ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 6 qof oo isugu jira dhinacyada dagaalamay, halka khasaaraha dhaawacuna uu intaasii ka badan yahay. Sida ay xaqiijinayaan wararka laga helay degmada Afmadow, dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa marka hore weerarka ku qaaday saldhigga iyo xarunta maamulka degmada Afmadow, halkaasoo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada maamulka Jubbaland. Muuse Macalin Aadan, gudoomiyaha maamulka degmada Afmadow, ayaa VOA uga warramay khasaaraha ka dhashay dagaalka xalay ka dhacay degmada Afmadow. micnaheedu Al-Shabaab ka soo weeraray Afmadow waxay wateen baabuurta dagaalka miya?
18 baabuur oo kuwa dagaalka iyo kuwa xamuuliga intaba isku jiraan waxay naga soo weerareen. Waad ogtahay Al-Shabaab ee malaxooda baa jira meel way daciiftay ee dhankii dalka oo shacabka naga soo weerareen.
Jihadee ayay magaalada ka soo galeen?
Jihada magaalada baabuurta isteeji booliska iyo degmada waa dhan bay wada jiraan. Waxay naga soo galeen dhanka shacabka, naga soo galeen dhanka shacabka. Inta hormuudka degmada dhexdooda naga soo taageereen ayagoo baabuur tekniko iyo baabuur ciidamo ah. Ilaahay fadligiisa waan ka warqabnay.
Haye, maxaa khasaare ka dhashay dagaalka?
Anagu hal wiil baa naga dhaawacmay, halkii wiil lafaaka dib loo qaaday magarad.
Maxaa ka jira in 4 ka tirsan ciidamada Jubbaland ay ku dhinteen dagaalka?
Maya, waxaan ku jiraa aniga degdegmada degmada sidoo kale Muuse Macalin waxaan kula joogaa. Waxa dagaalkaas inooga dhintay ma jiraan.
Haye, dhankooda maxaa khasaare gaaray Al-Shabaab?
Walaal, waxaan taag raggii aad aruurinayay dadkii hadda waxaan ku hadlay qumbigay ku xabaalay meel inoo jirto 32 kilometer bay ku xabaalayeen oo qumbi la yiraahdo.
Dagaalka ayaa waxay sidoo kale waxyeelo ka soo gaadhay dad shacab ah, xarumo ganacsi, iyo guryo ay ku nool yihiin dad rayid ah.
Waxaa ka saaray ka soo gaadhay xarun ay lahayd ka, oo xarunka ay lahayd waxay ku dhufteen dadka suuqay ku dhufteen, oo si aan ka ahay ugu dhufteen guriga daar buu ahaa daartii, xabadi ka dhacay gabadhii Rasuulleyda waxyeelo xagtiinay daartiisay guriga, laakiin khasaare badan baa ka jira oo ku gurtay gurigaas ay 7 bay isugu dhufteen.
Xaaladda degmada Afmadow ayaa haatan si caadi ah ku soo laabatay, waxaana shaqeynaya adeegyada bulshada ee Afmadow. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Wararkan iyo warbixinadan dhegeystayaal waxay si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cidii ay seegtay iyo inta jecelnay dib mar kale u dhegeystaan waxay ka daalacan karaan websitekeena voasomali.com. Waxaad haatan ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhowaan ayay Mareykanku waxay ka geysteen goobo ku yaala Soomaaliya weerar xagga cirka ah. Weeraradaasi ayay sheegeen inay ku dileen in ka badan 150 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab. Sidoo kale weerar kale oo ay Mareykanku wax ka fuliyeen oo ciidamada Soomaaliyana ay garab siinayeen ayaa deegaanada qaybo ka mid ah shabeellaha hoose waxay ku dileen tiro aan la shaacin ilaa iyo hadda, iyagoo ka haysta qaar kale. Haddaba weeraradaasi ma yihiin kuwo looga adkaan karo maleeshiyada Al-Shabaab, mise waa kuwo aan waxba soo kordhinaynin shacabkana khasaare u geysan kara? Waa xubinta dooda. Waxaa ka qayb galaya Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo wax ka barta Jaamacadda Qaahira ee dalka Masar, isla markaana wax ka qora arrimaha la xiriira duqeyntan, iyo Cabdi Cumar Axmed oo ka mid a waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro su-aasha aan siiyo Cabdi Cumar Axmed.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Walaalay, marka hore maad saab u sheegtay duqeynta ciidamada Maraykanka cirka ay ka geysteen Soomaaliya guul ummadda Soomaaliyeed usoo horeeyatay baan horta u arkaa. Ahana cadowga ummadda Soomaaliyeed lagu burburiyey wasaaradda gaashaandhigga dowladda Soomaaliya federaalkana waxaan leeyahay hambalyo waxaana ku talin lahaa in la sii labalabo si joogto ah looga dhigo bartilmaameedooda.
Amaadsan tahay Haye Maxamed.
Marka hore waa kusalaama. Waxaan u arkaa aniga arrinta duqeynta oo Maraykanka ay geysatay Soomaaliya ka geysatay arrin maaragtay oo dhib badan oo aanan ummadda Soomaaliyeed qaar badan oo sida ay wax u socdaan iyo sida ay wax u dhacayaan qaali ka ahayn oo aan maaragtay meel ay ku hadlaan iyo fikirkooda waxa ay qabaan soo gudbiya inaysan haysan arrinta qaabka Maraykanka iyo reer galbeedka ay ula tacaalayaan oo Soomaaliya ay ku beegsanayaan maaragtay Al-Shabaab waxa waaye arrin wax badan saxan ma ahan mana qabo maaragtay inay xal u tahay maaragtay xoohay intay Shabaab ama baaba-aan ama maaragtay xoohay awooddooda iyo wuxuuda ay yaraato bal maaragtay in kasii dhalato caadiso dad badan oo hoose oo diidan wadanka in maaragtay waxaaba ay qaadku wax u socdaan iyo dhibaatada badan oo ka dhalanayso arrinta sida sii socoto.
Haya Cabdi, ma ku raacsan tahay fakarkaas uu qabo Maxamed Cabaase ah in maaragtay aanay waxba soo kordhin oo dhibaato un ay kordhinayso?
May aniga walaalay kuma raacsani hadalkana. Qofku inuu ma aha markuu danta Soomaaliyeed laga hadlayo isagu guri uu u hadlayo oo sid wanaagsan inuu taageera waa islaamad walaalkay. Anigu waxaan leeyahay adaba ummadda Soomaaliyeed waa ugu ugusla ma aha dadka ummadda Soomaaliyeed dan ay leeyihiin ma wadaan dan Soomaaliyeed ma wadaan dan diin muslim ma wadaan wax kasta oo waxyeelo ku ah waxaan leeyahay shacabku waa inay hambalyeeyaan dowladduna lagu garab istaago.
Haye, ma u aragtaa Maxamed, maadaama sida hadda uu sheegaya Cabdi Cumar oo dooda ku guuli jiraahi ay cadowga ummadda Soomaaliyeed yihiin, mararka qaar ay dhibaatooyin shacabka u geystaan, in wax dhibaato ah ee iyaga loo geysanayo ay qayb ka mida nabadgelyada ay tahay?
Runtii aniga cadowga, macnaha cadowga ummadda Soomaaliyeed marka la leeyahay isaga naftirkiisa a u baahan maaragtay in oo maaragtay laisla fahmo Shabaab. Aniga fikirka ah in Al-Shabaab oo lala dagaalamo ama Al-Shabaab inay khatar badan yihiin oo wax badan maaragtay ay haleynayaan, macnaha aniga waa qabaa oo laakiin waxaan ka duwanahay oo walaalkii ugu duwanahay in Maraykanka ama wadamada reer galbeedka awood anaga aanan ahayn inay maaragtay maamusho waxoo ahay howlgallada Maraykanka oo howlgallada Shabaab iyo loogu soo horjeedo. Aniga waxaa qabaa fikirka Shabaab in looga hortagi karo wacyigelin loo sameeyo bulshada, wacyigelin ay sameyso maaragtay xooha culummada waxgaradka, ma ahan keliya maaragtay duqeymahan waxaan ay Maraykanka sameynayaan keliya un maaragtay waxa ay sii abuuree in waddankii xoriyadiisii maaragtay shaki badan la geliyo, in waxaa dhacdo maaragtay duqeymaha tirada badan oo wadamada dariska ah xataa aanan amaandeedku weysan diyaarada inay isticmaalaan ku sameeyaan gobolada Soomaaliya inay noo sheegaan inay Shabaab laayeen ayaga oo shacab laynayo ayaga oo maaragtay oo hadafkoodu marmarka qaar uusan ahayn maaragtay xoo ahaay hadaf Shabaab keliya oo siyaasadeysan sidaa aragno aan ka warqabno wadamada dariska ah. Marka waxaan qaba ani fikir ah Al-Shabaab wax badan oo khaldan ay leeyihiin ay jiro waana khaldan yihiin. Fikirka ah in lala dagaalamo Shabaab waa in ay maaragtay culummada ama wax anaga leenahay ay ahaadaan, mafahan?
Waa mahadsanta. Haye Cabdi, ma u aragtaa in ay tahay in ha
fiiri walaalay baablaysinka horta ummadda wixii hadal ku qancayaa hadal iyo wada hadal iyo dood iyo culimo awdiin ay wax ka badhigtaa oo dadka laga jaahil saaraa, laakiin qof ummaddii xasuuqaya oo shacabkii laynaya oo ciyaal iskuulkii dilaya oo culimadii dilaya wuu ogyahay walaalkay inaan hadal waxba la gee qaban karin maanta. Ugus maamulka ziyaaradaha baroonika amba dowladaha aynu ka arkaynay ay geysanayaana haddii dhisikiis mararka qaarkood ay waxyeelo shacab ka soo gaadho, dee waxa ay shirkad ku haysaa ka badan oo culays iyo dhibaatada ay geysanayaan iyo xasuuq ay ku hayaan baa ka farabanta.
Waa mahadsan tahay.
Maxamed, anigu hadalka waxaan kusoo gaabinaya.
Ha,
anigu hadalka waxaan kaga soo baxayaa war dadka dowladda wixii waxayna tarayeena inuu hambalyeeyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya gobolada Gaasaarliga arrimaha ka howlsana shacabku ha taageero, ummadda Soomaaliyeedna ha iska qabato, dilkoodana ha la jeclaysto, meel kasta ay joogaanna ciidamada nabadgelyada halala xidhoojiya.
Haye Maxamed, sida hadda uu ku doodaya Cabdi waxa uu leeyahay dhalinyaradan ma aha kuwo wax loo sheegi karo, dadka wax u sheegaya iyo dadka rayidka ah iyo caruurtiina ma kala soocayaan oo waa dilayaan. Xal aan ahayn in qolyaha naga awoodda badan ama qalabka u haysta ama naga ciidanka badan ay nagu kaalmeeyaanna ma jirto. Adiga maxaa xalka u aragtaa?
Anigu waxa ku darsanaa walaalkii aan ugu duwanahay, macnaha Shabaab annaga waxa ku timbareysan waa magac dad Soomaaliyeed dunida adii wax walba dhacaan dad ajnabi ilaa hadda shabaab ah oo ama magaca shabaab loo yaqaano annaga ku jirno nambarka ugu badan ay ku dhimanayo gaaradaha drowniska Mareykanka ay duqeynayaan wadamada dariska ee galbeedka iska gaashanayaan waxay sameynayaan dadka ugu badan ku baaba'ay waa Soomaali waxa maaragtay la rabaa hoosha sadii la qabanayo inay qaranka ciidamada qaranka Soomaaliya in ay iskaashi ama ciidamada qaranka Soomaaliya howl leeyihiin waa inay qabtaan sabab ayaga naftirkooda ani waxaan qabaa inay yihiin dad kala duwan fikir ahaan kala dhow ma fahantay kala macquulsan dano maaragtay dhaqaalo dano maaragtay siyaasadeed dano maaragtay qaar fikir diini ah aaminsan ayay in la kala jaro oo loo sameeyo maaragtay oo ahay wada hadal oo ku sida hadba loo soo dumi karo loo soo dumo sida kale al-shabaab oo ahay waxay jirto in ayaga maaragtay ay ahayno dad badan oo kamid ahay jiray kamid ahay jiray inay kasoo goosteen ama dowladda maanta ay qayb ka yihiin oo la yaqaano halka aniga al-shabaab waxa uu arkaa in ay noqoto waxa annaga leenahay haddii waxa annaga leenahay noqon waayaan oo nolol qabto oo sida waalkina sheegayo raalli ka yahay inay reer galbeedkana duqeyaan wadamada dariska aanay ku soo galaan magaca shabaab iyo aan la dagaalamayna wadankeena annaga wax badan oo gacanta hadhow noogu jiri doono oo aan ku yeelan doono ma ahan ma fahantay waxaan lahayn haddaanan maanta annaga aan si kal ilaal u taageerno waxa waaye hadhow consequencekeeda aan arki doonaa ma fahantay marka aniga waxaan ka baqaa walaalkii aan ugu duwanahay waxa waxaa leenaa ma ahan dowladda soomaaliyana waxay shaqo ku leedahay oo badan ma ahan marka waxaan cabsi badan ka qabaa in hadhow aan yeelo weyno waxyaabaha
maaragtayhaye cabdi cumar maxaa xalka u aragtaa
walaalay horta anigu xalka waan arkaa in horinoonkaa laga safeeyo dalka adduunweynaha laga gaasaanbuuray argagixisada waa heer caalami wax soomaaliya dhexdeeda soomaali ku koobanba maaha fikradani fikrad umad soomaaliya wata maaha caalamku saa isaga gaashaanburaysan in caalamka kala mid ahaano wixii naga awood weyn dowlad kasta waxay naga tari kartaa aynu weydiisano
aada umahadsan tihiin
aada mudanaba
inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay cabdi cumar axmed oo ka mid a waxgaradka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo maxamed cabaas sheekh maxamuud oo wax ka barta jaamacadda qaahira ee dalka masar waxna ka qoray arrimaha ku saabsan duqeymaha maraykanku ay ka geysanayaan soomaaliya tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxa inala socodsiinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb saddexaad oo ka mid a taxanihii idaha iyo soomaalidii hore dhegaystayaal inkastoo caanaha iduhu ay leeyihiin uraad loogu xiso haddana sababtii ugu darayd ee ay u dhaqan jireen caanaha keliya ma ahayne hilibkooda ayaa uga weynaa cunno ahaan reerka idaha lihi sida xoolaha kale ayuu u qashaa oo jiraalada markay caanuhu gaabtaan ayay ku soo barbaxaan saawaagii hore miyiga soomaalida bariis bur iyo baasta toona lagama aqoone hilibkooda iyo midka riyuhu haddii ay u sinmaan iyaga kooda ayaa shilisoo la doorbidi jiray gabyaal soomaaliyeed oo u dan lahaa idaha hilibkooda inuu ka sarraysiiyo kuwa riyaha iyo ugaarta ayaa yidhi caatada riyaha lama qasho iyo cawlka joogsada ee caaniyo baruur baa nin raga caafimaad tara cunto keliyase uma ahayne hilibka iyo barida idaha caafimaad ahaanna soomaalidii hore waa isku daaweyn jirtay waxtarkooda dhinacaasna dhab ayay u rumaysnaayeen mahmaahihii ay inooga tageenna waxaa ka mid a tii ay ku odhan jireen lax iyo laxow meel ma wada galaan taasoo ay ula jeedeen cudurrada iyo kaarkooda إن بريضة إذا هلقولا تعالي كارو داوانا أي أنعون كران من كتابه إيه لكبه أما انتحانه سادة دبي للا تعالو دبي ذي نصور هون هذا ويبانين تلين وحلقو بانتنا وحلقو تعلاوان أفعاد داعه وانترلق عرو سيود إي عدين با هلبهي سلقا دردورو دور سيود أيه هلبهاس وقوانا تنتلين قاروا لو كريا سلمركي بنا فوتي كسوا بحي وهين كي سيري با لوهر مريا قار كاري والو شيرا او عدد يليل او كمبس لو يقان ايا روغا ديغا قار كاران او بري فلو او واتير بري ايا سبق فيحا او لإسكو غوغوي وحيا قان كا او ديالي احا ايان سو غاري سيدي اران شيرين بل ايا رابا مركي هلبهاس او بوكانكو مالين تيبا سدح تير كدرقو ليدا جيرنا او كدن بيسيو ايو هقاق او قبودي تيري ميدا بهور لهنا لسو بحي تيري meeshii sare ee iduhu ay Soomaalidii hore ka joogeen dhowr arrimood ayaa lagu tusaaleyn karaa. Waxaa ka mid ah ninku markuu doono inuu xoolaha u xilsixirto ama ba sabab kale awgeed uu alla bariyo neef idaa oo wan ama sabeena ayuu ariga ka soo qabsan jiray, isaga ayuu biraaya xitaab ka dhigan jiray. Waxay rumaysnaayeen hadduuba neefkaas horay in muraadka uu leeyahayna samada laga aqbali doono. Dhinaca kale xididka reerka u soo gogol fariista ergada maamuuska mudan ee sarsarkiisa soo gasha wadaadka magaca weyn le ee masalaha agdhigta iyo xigaalka soo tamadiya intaba wax lagu sooro waxaa ula wanaagsanaa wan loo qalo. Reerkii hebel baan xalay ahaynoo wan buu noologe waxay ahayd ammaan uu ninkaasi ku laab qaboobaado aqoonsiga bulshadana uu ku taabi jiray. Haddii se habash israadeen eesaan ama orgi uu martidiisa u qalo isna magac kama heli jirin, iyaguna madadooda uma sheegi jirin. Xilsixirka iyo martida oo loo loogi jiray ka sokow waxaa jiray marar kale oo ninka reerka lehi uu wanankiisa midkood hudu jiray, isaga oo raalli ku ah ayuu u qali jiray haweenay u dhaxda oo mindaasi gaar ahna uu u jecel yahay kuldhowna inta uu mushay wiil u dhashay. Taasna aan ku tusaaleeyo sheekada aan kuldhow idiin warin doono ee suugaan afeedda ummadda ku soo aroortay laguna yaqaan. Waxaa la yidhi Soomaalidii qarniyadii hore ee reer miyiga ahayd nin ka mid ah oo madi ahaa ayaa guursaday. Labadii da-ood oo hore ayaa waxaa u dhashay laba gabdhood, ma saddexaad ayay afadiisa u riyaalata. Wuxuu sugaba alla ilaahe waa soo shindhaweyse. Maalintii dambe ayaa inta afka dhegta loo saaray waxaa loo sheegay ooridiisii uurka lahayd inay foolanayso, dumarkii ka dhalin lahaana ay dul tuban yihiin. Kolkaas buu farxad kala batay, wuxuuba laabta gashaday in moogaan ay wiil dhali doonto. Dabadeedna culaabtii sagaalka bilood iyo xanuunkii foosha si uu ku ilowsiiyo intuu arigii ku orday ayuu wan jabsaday ka soo qabsaday. Kaasna kuma uu ekaane koosara timira oo deliseeda uu ka soo amaadayna meel buu ugu diyaariyey. Ha yeeshee aqalkii lagu umulinayay markii inta laga soo baxay uu aralaas ka maqli waayey ayuu isgalay. Isla markiibana umulisooyinka tii ugu soo horbaxday oo la soo joogsatay ayuu weydiiyey, heblaay heble maxay dhashay? Saatii oo madluunsan baa ku jawaabtay iyadaa isdhashay oo ay ula jeeday gabar bay dhashay. Kolka ma warbaayaal sawcanduuf dib umuu liqin. Cabbaar gebidna kadibba arigii oo hortii ka soo waday ayuu wankii ku dhex sii daayay, timirtiina awalba ciddii uu ka soo amaaday ayuu u celiyey. Haweenaydii inanta dhashay waxay la garaad ahayd dumarkii Soomaalida ee ay isku degaanka ahaayeen, isku sabankana ay noolaayeen. Bulsho weyntii ay ku dhex barbaartay ayuunbay la hidda ahay. Sidaa daraaddeed lama ahayn in ninkeedu uu ka gardaran yahay. Muxuu wankii xariga uga furay iyo muxuu timirtii kaaga ceshaday midnaba isma ay weydiin. سيجدنا وح على الحماة وما يقادم وحيبو قادتي وحي وكوف علي إنا يكمد نايد مربع هذي أساقي كرهبتايو صدح قبلوت أي سوق حتسي سكستبها أعطي تطواتي أي أموشيكي حيجي أي الورد بقرة وحالا مغلق يدا وحي سيسا لوان تقبضي أي دشي وأي فضوضة وربح لي وأيابي عنوك تير أيابا وحي ستا وانكي يتملتي وآبهيت كعشري يدا أيينا كو إذانيسا وحي كسو وليين إنا يلحيد فريد بعدران لهايو وان با فوراري لهايو حق با فارحي لهايو من با ليفوري لهايه محافظو ضوي كو كياني بقيستيال برامس كدقن كي يدو ماتنا هالكا هينو توقو وانو صدبات كسو آدن يقيب أفراد وكميدة تحانها إذاها إيو سومالي دي هوري
أحمد فارح علي ذا جايو برنامجك دقن كيهدا انتا سدان كنافنها تنوى عدك شريف عبد الله يهستا النوان قرحمية
سيدي أرغنتان قبا واو gar sheegtay u gargaar ma leenahay Sharif Cabdulla Xuseen codkiisa iyo heesta miyadan ay gargaarinayeen ku soo gabagabeynayna gudahaana daacadii galabnimo intaan markala hawada ku soo noqonayna caawa saacad markay tahay 7:00 waa Ismaaciil Caashe iyo Maxamed Cabdi Sandheero ee la sidaasiyo nabad galiyo
This program has come to you from the Voice of America.